Οι δύο μαθητές, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, την στιγμή που ο Κύριος τους ομιλούσε για το πάθος και αυτά που πρόκειτο να συμβούν, ζήτησαν από τον Κύριο, φανταζόμενοι ότι η δόξα Του και η εξουσία Του θα είναι κοσμική, να είναι ένας από τα δεξιά Του και ο άλλος από τα αριστερά Του, δηλαδή να έχουν πρωτοκαθεδρία. Λέγοντας αυτά, οι δύο μαθητές, οι υπόλοιποι 10 γανάκτησαν, και τότε πήρε την ευκαιρία ο Κύριος να τους εξηγήσει ποια είναι η εξουσία Του και πώς εννοείται, και μας προτείνει άλλον τρόπο ζωής, άλλη στάση ζωής, λέγοντας πως η εξουσία που εννοεί ο Κύριος είναι η διακονία, και ότι ο ίδιος δεν ήρθε να διακονηθεί αλλά να διακονήσει, και μας κάλεσε και εμάς να κάνουμε το ίδιο, δηλαδή αν θέλουμε να είμαστε πρώτοι, να είμαστε σ' όλους δούλοι και διάκονοι. Αυτή είναι ένας άλλος τρόπος ύπαρξης. Αυτός είναι ο τρόπος ύπαρξης του Κυρίου μας. Η έννοια της εξουσίας στον κόσμο φαντάζει ως κατάσταση υπεροχής και κυριαρχίας, ενώ για τον Κύριό μας εξουσία είναι η ικανότητα άρσεως του Σταυρού και για τον εαυτό μας και για τους άλλους. Εξουσία στην πνευματική ζωή είναι η ικανότητα θεραπείας, είναι η ικανότητα ίασης. Δηλαδή εξουσία σημαίνει να υπάρχει αυτός ο λόγος που μπορεί να δοθεί στον κάθε άνθρωπο προσωπικά για να αναπαυθεί, να ελευθερωθεί και να βρει τον εαυτό του, δηλαδή να βρει τον εαυτό του στην προσωπική του σχέση με τον Θεό. Άρα εδώ γίνεται ένα ξεκαθάρισμα μέσα μας που έχει όλες του τις προεκτάσεις. Ανάλογα ο καθένας μας τι έχει στο μυαλό του περί δυνάμεως και εξουσίας και υπεροχής και δικαιοσύνης, αυτό καθορίζει την καθημερινή του πράξη, την καθημερινότητά του. Η ζωή μας η πρακτική σίγουρα εδράζεται σε μια θεωρητική βάση από την οποία εμπνέεται. Εμείς λοιπόν όταν συγκρουόμαστε με τους άλλους, όταν θέλουμε να μας καταλαβαίνουν οι άλλοι, όταν θέλουμε να έχουμε τον έλεγχο των καταστάσεων, τι δηλώνει? Είναι μια μορφή εξουσίας έξω από το πλαίσιο που μας προτείνει ο Κύριός μας, αλλά μέσα από το πλαίσιο της δικής μας ατομικής δικαιώσεως. Εδώ είναι πάρα πολύ βασικό αυτό να το καταλάβουμε. Δέστε τι λέει. Από τη στιγμή που ο Κύριος μας λέει ότι η εξουσία Του είναι να διακονήσει και όχι να διακονηθεί, σημαίνει να ξεχνώ τον εαυτό μου και να μπαίνω στη θέση του άλλου και να μην χρησιμοποιώ τον άλλο, αλλά να με νοιάζει να αναπαυθεί ο άλλος. Αυτή την ελευθερία όμως για να την έχει ο άνθρωπος χρειάζεται να αποκαλυφθεί μέσα του η παρουσία του Θεού, να εμπνευστεί από το έλεος του Θεού. Οι μαθητές δεν μπορούσαν να καταλάβουν ακόμα ποιος είναι ο λόγος του Κυρίου μας, ποιο είναι το πνεύμα του Κυρίου μας, γιατί δεν είχαν ακόμα τη χάρη του Αγίου Πνεύματος για να φωτιστούν. Φωτισμός του Θεού σημαίνει να γίνουμε άλλοι άνθρωποι με άλλα δεδομένα και με άλλα κριτήρια και ιεράρχηση ζωής. Όταν εμείς, όταν μας αδικήσει ο άλλος, τρελαινόμαστε και ψάχνουμε με κάθε τρόπο την δικαίωση, τι άλλο δηλώνει από την επιθυμία μου να είμαι πάνω από τον άλλο ή να μην είμαι κορόιδο του άλλου? Τι άλλο δηλώνει ότι ο άλλος που με αδικεί είναι κάτι ξεχωριστό από εμένα? Από τη στιγμή της αδικίας του προς εμένα γίνεται κάποιος άλλος. Δηλαδή, πότε βάζω στην καρδιά μου τον άλλο? Όταν δεν με αδικεί, όταν δεν με κοροϊδεύει? Μα αυτό είναι το φρόνημα του κόσμου. Ο Κύριος μας λέει κάτι άλλο, ότι η δόξα που προτείνει και η εξουσία που προτείνει έξω από τη λογική και τα δεδομένα του κόσμου. Αν δεν μπούμε σε κατάσταση να ξεπεράσουμε αυτή την λογική που είναι λογική του θανάτου γιατί είναι λογική της ατομικής μας δικαιώσεως, δεν μπορούμε να έχουμε θέση μέσα στο σώμα του Χριστού πραγματικά και αληθινά. Σημαίνει αυτό, από τη στιγμή που δεν υπάρχω για να με λατρεύουν οι άλλοι και να είμαι πάνω από τους άλλους και να ψάχνω πρωτοκαθεδρίες, ταυτόχρονα έχω και την ικανότητα συγχώρεσης και αποδοχής και αυτού που με αδικεί. Γιατί η εξουσία έχει πολλές μορφές, αλλά στην ουσία της είναι ή μια η πνευματική, που σημαίνει να διακονήσω τον άλλον, ή η άλλη να με διακονήσει ο άλλος. Όταν λειτουργώ κτητικά με τον άλλον και θέλω να είναι του χεριού μου, να υπηρετεί τις ανάγκες μου, να με λατρεύει, να μην με κοροϊδεύει, να είναι πάντα ξεκάθαρος μαζί μου, τι άλλο παρά μια επιθυμία αυτής της μορφής εξουσίας είναι? Η άλλη εξουσία του Κύριου μας είναι μια πλήρης ελευθερία, ένα πλήρες άνοιγμα που έχουμε άναση με όλους, γιατί η δόξα μας κάποια άλλη είναι. Η ανάπαυση της καρδιάς μας άλλου είδους είναι. Όταν λοιπόν τρελαίνομαι, παθαίνω, όταν ο άλλος με κοροϊδεύει, ή όταν ο άλλος δεν με αναγνωρίζει, ή όταν ο άλλος δεν με τιμάει, ή όταν ο άλλος δεν αναγνωρίζει τις ανάγκες μου, τι άλλο είναι από αυτής της μορφής εξουσίας, του θανάτου δηλαδή, να είμαι εγώ Θεός σου, να είμαι πάνω από εσένα και να είμαι το κέντρο της ζωής σου. Δηλαδή, εμείς σαν τους μαθητές, το ίδιο θα ζητούσαμε τον Κύριο μας. Βάλε μας τον ένα δεξιά και τον αριστερά σου, να έχουμε πρωτοκαθεδρία. Εμείς δεν θέλουμε να έχουμε πρωτοκαθεδρία στην καρδιά του κάθε ανθρώπου, που κι αν υποψιαστούμε πως έχουμε δεύτερη ή τρίτη θέση, χαλάμε τη διάθεσή μας εναντί του άλλου. Η μορφή ζήλιας που παθαίνουμε και η σύγκριση τι είναι? Είναι καρπός της κρίσης η σύγκριση. Δηλαδή, από τη στιγμή που φαντάζω πως ο άλλος έχει κάποιον άλλο συζητού παραπάνω από εμένα, με αναπαύει αυτό. Με ζαλίζει, με τρελαίνει, δεν το αντέχω. Αυτό το ίδιο και με τον Κύριο θα το κάνουμε, το ίδιο και στον Παράδεισο τέτοιοι θα είμαστε. Αν δεν έχουμε την πρώτη θέση και είναι κάποιος πάνω από εμάς, θα αναπαυθούμε στον Παράδεισο. Άρα αυτή είναι η κόλαση, να έχουμε την επιθυμία, η δύναμή μας να είναι πάνω από τη δύναμη του κάθε ανθρώπου. Αυτό τι γίνεται στην πράξη? Την διχόνοια, τη σύγκρουση, τη διάσταση, την απόσταση, την καχυποψία, και μελετούμε και διερευνούμε το κάθε τι. Όλοι μας έχουμε μια επιθυμία. Άραγε μέσα στην καρδιά του, τι γνώμη είχε άλλος για μένα? Τι θέση έχω στην καρδιά του? Είναι σαν να λέω επίσης, και το ίδιο θα έκανα, Θεέ μου, είμαι πρώτος ή δεύτερος σε σχέση με τον άλλον? Γι' αυτό κάποιοι, για παράδειγμα, θέλουν να κοινωνήσουν, όχι γιατί επιθυμούν τον Κύριο, γιατί κοινωνεί ο φίλος τους και ζηλεύουν. Τέτοια πράγματα, τέτοιες μικρότητες, γιατί λατρεύουμε τη δόξα και την εξουσία του κόσμου, που είναι η εξουσία της δυνάμειος, και όχι η εξουσία που προτείνει ο Κύριος μας, που είναι η εξουσία της διακονίας. Διακονία σημαίνει όχι έχω κάτι σπουδαίο για να σου δώσω εσένα που δεν ξέρεις. Αυτό είναι μια κατάσταση πάλι υπεροχής. Αλλά να έχω τέτοια στάση ζωής που να σε εμπνέω να μπει σε μια άλλη διαδικασία και εσύ. Και ποια είναι η κατάσταση? Δεν με νοιάζει τι άποψη έχεις για μένα. Δεν με νοιάζει πόσο με αδικείς. Δεν με ενδιαφέρει τι έχεις στο μυαλό σου για μένα. Ένα πράγμα με ενδιαφέρει, να ζήσουμε όλοι μέσα στο πνεύμα αυτής της χάριτος και της αγάπης του Θεού. Που αν έχω τέτοιο ήθος, συγχωρώ αυτομάτως και πριν μου κάνει το κακό άλλος. Αλλιώς τρελαίνομαι με τους λογισμούς μου. Άρα γιατί συμβαίνει, άρα τι γνώμη έχει ο άλλος? Όλα αυτά είναι αποδείξεις του τι στάση ζωής επιλέξαμε να ζήσουμε. Ποιος είναι ο τρόπος υπάρξεώς μας? Λοιπόν, δύο είναι οι προτάσεις που λέει ο Κύριος μας. Ή λατρεύουμε την εξουσία του κόσμου, που είναι εξουσία της υπεροχής, που διαρκώς μας οδηγεί σε μια ανασφάλεια και αβεβαιότητα, ή έχουμε την εξουσία που προτείνει ο Κύριος μας, που είναι η διακονία, η ικανότητα ίασης του άλλου. Ποια είναι η ικανότητα ίασης? Η συγχώρεση που ελευθερώνει τον άλλον, που δεν τρέπεται τον εαυτό του, που δεν φοβάται τον εαυτό του, αλλά παίρνει δυνάμεις να στραφεί στον Κύριο και να ακουμπήσει τα πάθη του, αμαρτίες του, και να εμπνευστεί και να ελευθερωθεί. Σήμερα γιορτάζουμε και μια Αγία, μεγάλη Αγία, την Οσία Μαρία την Αιγυπτία. Και το βάζει η Εκκλησία μας την Πέμπτη Κυριακή των Νηστειών, γιατί είναι υπόδειγμα μετανοίας. Λέει η Εκκλησία μας, εγώ σας είπα ξεκινήσει 40 με αγώνα μετανοίας να ξυπνήσει η ζωή μέσα σας. Και επειδή μπορεί κάποιοι να είστε ράθυμοι, πάλι σας υπενθυμίζω, μην απελπίζεστε. Υπάρχει μια πόρνη που έγινε Αγία και την προσκυνούμε και την τιμούμε. Για 17 χρόνια ολόκληρα στην αμαρτία, ζώντας την πορνεία, όχι για οικονομικό όφελος, έτσι για το πάθος της. Και την κάλυψη Παναγία μας, που έτσι πάντα είναι Αγία μας, δεν τους νοιάζει τι κάνουμε, τους νοιάζει να σωθούμε, όπως κάνει η μάνα με τα παιδιά της. Και την καλή τη Μαρία την Αιγυπτία. Και αυτή τρελαίνεται από αυτή την έκπληξη αγάπης του Θεού και τα αφήνει όλα χωρίς να έχει προϋποθέσεις κάπου να κουμπίσει και να έχει βεβαιότητες και πάει στην έρημο. 40 χρόνια είσαι στην έρημο. Και εμετενόησε. Και πώς συνδέονται αυτά τα δυο? Μόνο ο συντετριμένος άνθρωπος που γεύτηκε την αγάπη του Θεού μπορεί να κατανοήσει αυτόν τον τρόπο υπάρξεως που είπαμε, του τι σημαίνει διακονία και τι σημαίνει εξουσία. Δεν βγαίνεις από τον εαυτό σου γιατί το κατάφερες εσύ, γιατί μπορείς εσύ. Βγαίνεις από τον εαυτό σου γιατί είσαι συντετριμένος και καταλαβαίνεις τίποτε καλό δεν έχεις από μόνος σου. Και όλα είναι του Θεού. Μη μας εκπλήσει καμιά αμαρτία κανένας ανθρώπου. Όλοι στην πτώση είμαστε. Χωρίς το Θεό τίποτα δεν είμαστε. Απλώς ο καθένας καταφέρει να κρύβει τη βρωμιά του, να ξεγελάει τον κόσμο πως είναι ο ένας καλύτερος από τον άλλο. Αλλά όλοι στο ίδιο καζάνι βράζουμε χωρίς τον Θεό. Και άλλοι πως συντριβούμε και αποκαλυφθεί ο Χριστός μέσα μας, τότε έχουμε αυτή την ελευθερία να νοιαζόμαστε, όχι να βάζουμε ταμπέλες τι είναι ο ένας και ο άλλος ή πως μας φέρονται, αλλά να δώσουμε αυτήν τη χαρά και την ελευθερία ότι η ζωή είναι ο Χριστός και έξω από τον Χριστό υπάρχει θάνατος, και να πάρουμε και θάρρος και εμείς να ζήσουμε, να ακουμπήσουμε στον Χριστό, να ενωθούμε μαζί Του. Έτσι θα καταλάβουμε μαζί με τον Χριστό ότι η ζωή μας είναι ο Σταυρός για χάρη του άλλου. Να μην με νοιάζει ποιος είναι ο λογισμός του άλλου, αλλά να με νοιάζει να έχω καλό λογισμό εγώ για τον άλλο, που σημαίνει να δίνουμε στον άλλο αδιακρίτως, είτε μου κάνει καλό είτε μου κάνει κακό, είτε ήταν τίμιος ή με ξεγέλασε. Δεν με ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα και δεν με ενδιαφέρουν, γιατί βρήκα κάτι άλλο πιο δυνατό μέσα μου που τα ξεπερνάει, που είναι η αγάπη του Θεού. Και πότε το, βρίσκω αυτό? Όταν συντριβώ σαν την Οσία Μαρία την Αιγυπτία. Είτε έχουμε αυτήν την πορνεία είτε άλλη πορνεία, πάντως η καρδιά μας που δεν έχει τον Θεό και είναι χωρισμένη από τον Θεό, ζει μέσα στην πορνεία της υπάρξεώς της. Η ευχό των Αγίων Πατέρων ημών, Κυρίσου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημών.